Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 5-апрель шейшембидеги таңкы берлерин улантат алдыдагы жарым саатта. Кум төргөнү Кыргызстандын менчигине өттү. Кыргыз президенти менен Центра Gold компаниясы макулдашууга кол коюлганын жарыялашты.
Мындан ары кум төргөнү толугу менен Кыргызстанга таандык.
Кум төр боюнча ачык айкындуулукту талап кылат элем.
Түркия менен Өзбекстан соода алакасын жаңы деңгээлге чыгарууну макулдашты. Адистер Анкара Борбор Азия менен жакындашууну көздөп жатканын айтышууда. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ-да Грэмми музыкалык сыйлыгын тапшыруу аземине чогулган ырчы музыкантарга кайрылуу жолдоду.
Согуш. Музыкага мындан артык каршы келген нерсе барбы? Талкаланган шаарлардын жана каза болгон адамдардын тунжураган тынчтыгы.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги орунтуу окуяларга сереп салабыз. Ошондой эле кыргыз басылмаларында көтөрүлгөн башкы маселелерди дагы талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центра компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кечээ түз эфирдеги кайрылуусунда айтып, Кумтөр толугу менен өлкө менчигине өткөнүн жарыялады.
Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур.
Мындан тышкары центр өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болгонун, анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөрүн айтты. Центрда Жапаровдун кайрылуусу башталган учурда билдирүү таратып, кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун растады. Компаниянын маалыматына ылайык, Кыргыз Алтын Центрдагы 26% акциясын өткөрүп берет. 1-апрелге карата баасы 972 миллион доллар деп эсептелген. Бул акциялар Центрнын колуна тийгенден кийин жоюлат. Кыргыз өкмөтү менен бул макулдашууга Центрнын акционерлери 2-кварталда добуш бермекчи. Центра Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегесиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Центра Gold бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорк банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр азырда уланууда, бирок тараптар талашты тынчтык жол менен да чечүүгө аракет кылып келишет. Украина президенти Владимир Зеленский кечээ Буча шаарчасына барды. Киевтин жака белиндеги шаарда орусиялык аскерлер чегингенден кийин карапайым кишилердин сөөктөрү табылганы расмий кабарланган. Зеленский орус армиясынын кыйраган техникасы жаткан көчөлөрдү көрүп, жергиликтүү тургундар менен сүйлөштү. Журналисттерге кайрылып, президент Орусия Украинада согуш кылмыштарына барганын айтты.
Бул согуш кылмыштарын дүйнө геноцид деп тааныйт. Силер жеринен эмне болгонун өз көзүңөр менен көрө аласыңар. Миңдеген киши өлтүрүлгөнүн, кыйноолорго туш болгонун, буту колун кесип салышканын, зордукталган аялдар, өлтүрүлгөн балдар жөнүндө билебиз. Бул геноцид.
Ошол эле маалда Зеленский Москва менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн дагы деле жактаарын кошумчалады. Орусия өз күчтөрүн Киев, Чернигов жана Сумы областарынан чыгарып кеткени маалымдалган, бирок Донбасс жана Харьков тарапта аскерлерин топтоп жатат. Өткөн жумада Орус коргоо министри Сергей Шойгу атайын операциянын максаты Донбассты өз көзөмөлүнө алуу экенин айткан. Бучада каза тапкандардын саны жана өлүмдүн себептери тууралуу так маалыматтар жок. Айрым маркумдардын колдору артынан байланганы белгилүү. Шаарда жапырт көрүстөн да табылганы кабарланган. Украина бийлиги орус аскерлеринин колунан набыт болгон жергиликтүү тургундардын саны 300 ашканын айтууда. Москва айыптоолорду четке кагып, жалган маалымат таратып жатат деп Киевти күнөөлөдү. Литванын бийлиги орус элчисин өлкөдөн чыгарууну чечти. Бул тууралуу Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландсбергис кечээ билдирди. Чечимге ылайык Орусиянын Клайпеда шаарындагы консулдугу да жабылмак, Литванын Москвадагы элчиси да мекенине кайтат. Мындай кадам Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу жасалды. Орусия кандай жооп кайтарары жарыялана элек, ошол эле маалда дипломатиялык мамилелерди үзүү тууралуу сөз жүргөн жок. Элчи жок маалда дипломатиялык миссияны адатта өлкөнүн убактылуу өкүлү жетектейт. Литва согуш башталгандан бери Орусияны катуу сындаган, катаал санкцияларга чакырып келаткан өлкөлөрдүн бири. Вильнюс Евробиримдиктин мүчөлөрүнүн арасынан биринчи болуп Москва менен дипломатиялык алакалардын деңгээлин төмөндөттү. Көп узабай Латвиядагы Москвадагы элчисин чакыртып, орус элчисин чыгарып жиберерин жарыялады. 4 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча сот отуруму өттү. Сот аяктагандан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы начарлап тез жардам чакырылган. Атамбаев сотто журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ага жасалып жаткан мамилени майдачылдык деп атаган. Түрмөдөгү шарты Сооронбай Жээнбековду ушундагы караганда жакшы экенин айткан. 23 мартта Атамбаев сот имаратына жеткирилгени менен машинеден чыгуудан баш тартып, отурум 30 мартка жылдырылган. Анын адвокаты жана жакындары ал сотко мажбурлап жеткирилгенин, жараат алып денеси көгөргөнүн айтышкан. Президент Садыр Жапаров Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча Facebook-тагы баракчасына пикирин жазып, мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши керектигин билдирген. Кыргыз эл акыны Омур Султанов жана кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Бишкекте Яла Арча көрүстөндө жерге берилет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Султановду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн саат 10:00 Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Алышбаев менен коштошуу зыйнаты ушул эле күнү саат 13:00 улуттук филармонияда болот. Омур Султанов 3 апрелде, Марат Алышбаев 4 апрелде дүйнөдөн кайткан.
Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргызстан аймагында 5 апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолтор тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүйөрөндө 23-28 градус жылуу, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал абад дуандарында 24-29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында 16-21 градус жылуу болмокчу. Бишкекте күн ачык болот дешти синоптиктер. Күндүз абанын температурасы 24-26 градуска чейин жылыйт. Ошентип, кыргыз бийлиги менен Сантара компаниясынын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров 4 апрелде түз эфир аркылуу кайрылуу жасап, Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын жарыялады. Канадалык Сантара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин кыргыз өкмөтү былтыр 2021-жылы май айында өз карамагына алган. Мындай макулдашуу болгонун Сантара компаниясы дагы өз билдирүүсүндө ырастады. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% ашыгын камсыз кылат. Толугураак кабарчыбыз Айбек Абдылдаев айтып берет.
Канадалык Сентера компаниясы менен кыргыз өкмөтү Кумтөр кени боюнча талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге жетишти. Президент Жапаров буга байланыштуу элге түз эфир аркылуу кайрылуу жасап, бул күндү өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атады.
Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021-жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион акш долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык.
Жапаров ырастагандай, мындан тышкары Сентера өткөн жылдын 3 кварталы үчүн кыргыз тарапка дивидендтерди төлөп бермей болгон. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион акш долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик катары, кыргыз тарап Сентера 50 миллион акш доллары өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү төлөп берерин айтты.
Биз Кумтөргенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Сентера 2021-жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Сентера АКШда Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду.
Сентера компаниясы дагы Жапаровдун кайрылуусуна улай эле билдирүү таратып, макулдашуу болгонун ырастады. Компаниянын маалыматына ылайык, Кыргыз Алтын Сентерадагы 26% акциясын өткөрүп берет. 1-апрелге карата баасы 972 миллион доллар деп эсептелген бул акциялар Сентеранын колуна тийгенден кийин жоюлат. Кыргыз өкмөтү менен бул макулдашууга Сентеранын акционерлери 2-кварталда добуш бермекчи. Сентера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Кыргыз тараптагы Сентерага каршы козголгон бардык соттук жана башка дооматтарын токтотот. Мындай макулдашууга жетишүү оор болгону айтылды. Кыргыз бийлиги жетишилген келишимдин шарттары оптималдуу болгонун жана улуттук кызыкчылыкка төп келгенин белгиледи. Бирок Кыргызстан эмнеден утуп, эмнеден утулду деген суроо азырынча ачык бойдон калууда. Жогорку кеңештин экс-депутаты Эркингүл Иманкожоева келишим коомчулукка ачык жарыяланышы керек дейт.
Бардык ушул кумтур боюнча ачык айкындуулукту талап кылат элем. Баягы кагаз түрүндө кол койгонун көргүбүз келет. Мен эле эмес, бүт кыргыз эли, анткени кумтур боюнча деги эле башынан бери Акылбек Жапаров мырза жакшы билет. Анткени 2003-2004 жылы келишим боюнча да ушул Акылбек Жапаров ал кезде депутат эле, ал дагы абдан туура келишим болгон, кыргыз элин аябай жакшы деп айткан болчу. Ошондой эле 2009-жылкы келишим дагы Акылбек Жапаров эксперт болгон. Ошон үчүн азыр дагы мынакей Акылбек Жапаров айтып атат ошону.
Эки тараптуу келишимге кол коюу укугу берилген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка курган маегинде мындан ары Кыргызстан кумтөрдөн чоң пайда көрөт деп ишендирди.
Ушу канадалыктардын өзүнүн убагында геологоразведка менен бекитилген 169 тонна алтындын запасы турат. Биз жакында мыйзам кабыл алып, парламент менен чогуу басакханилище деп коебуз. Ал жерде 105 тонна алтыныбыз бар. Жакынкы арада 48% казып ала турган технологияларды ишке киргизип атабыз. 50 тонна алтыныбыз айтор, жакынкы арада 200-810 тонна алтыныбыз менен ушул ген толугу менен бизге өттү буюрса. Геологтор айтып атат, мына аксакалдардын бүт китептеринин баарын дагы окуп чыктым. Бул жерде жок дегенде дагы бир 400-500 тонна алтыныбыз бар.
Буга чейин кыргыз тарап компания экологияга эбегейсиз чыгым келтирген деп доо койгон эле. Сентера Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигине каршы Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Эркингүл Иманкожоева Кыргызстандын экологиялык доодон баш тартуусун кескин сынга алды.
Бул экологиялык доолордон баш тартуу деген эле өзү коркунучтуу нерсе да. Баш тартуу деп кол коюшкандан кийин эгерде булар жооптун ошол ушулга чейин Сентера Голд бизге откоттордун баарын таштап, жерди уулантып, элди уулантып таштап кетип атат. Булар кеткенине сүйүнүп атат менинчечи. Анткени эгерде Кудай сактасын, бирок Хвостоконечная жылып кетсе, жарылып кетсе, Петров көлү прорыв опасно болуп турат. Эгер ал атып кетсе турган болсо, бизге Кыргызстан эмес Орто Азия үчүн эң коркунучтуу катастрофаны алып келет.
Кыргыз тарап эгерде сот иштери болсо, анда процесс узак жылдарга созулуп, 10 миллиондогон доллар каражат коротмогун жүйө келтирип жатат. Ошентип дээрлик бир жылга жакын созулган кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталды. Кумтөр кени 1997 жылдан бери иштеп келатат. Кен Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 10% ашыгын камсыз кылат. Башынан эле кумтөр алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшү эл арасында нааразылыктарды жаратып, оппозициянын негизги дооматтары да ушуга байланыштуу айтылып келген. Кумтөр иши боюнча өткөн жылы мурдагы премьер-министрлер, парламент спикерлеринен тартып депутаттар, министрлер сурак берип камалып чыкты. Атайын кызмат 1992 жылы кумтөр боюнча башкы келишимди түзүүдө жана 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда коррупция фактысы боюнча мурдагы президент Аскар Акаев, экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апаз Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Саргулов кылмыш жоопкерчилигине тартылганын кабарлаган. Бирок иш кандай тергелип айыпталгандарга кандай жаза берилгени белгисиз. Аскар Акаев андан бери Бишкекке 2 жолу учуп келип, бир апта сурак бергенден кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Айбек Абдылдаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми басма сөзгө баяндамага кезек берсек, кыргыз басылмаларында Орус-Украин урушу, анын башка өлкөлөргө тийчү залакасы, маданий, саясий, социалдык маселелер көп козголду. Толугураак Бекташ Шамшиев айтып берет.
Жаңырды кезиндеги маегинде коомдук саясий ишмер Исмаил Исаков орус анын жетекчилеринин кыска убакытта Киевди каратып алып, өздөрүнө ыңгайлуу адамды Владимир Зеленскийдин ордуна коюп, эгемен өлкөнү күн коргулуу амалы ишке ашпай, аскердик операция чыныгы согушка айланып кеткенин айтты. Дүйнөдөгү эң күчтүү делген орус аскер жетекчилеринин согуштун жаңыкмаларын эсепке албай, милдеттерине кайдыгер мамиле жасашы жоокерлердин өлүмүнө, аскердик техникалардын жана учактардын талкаланышына алып келгенин, Украина куралдуу күчтөрү болуп көрбөгөндөй каршылыктарды көрсөтүп, өз жерин коргоп жатышканын белгиледи. Орусия атайын аскердик операция делген иш чара кадимки согушка айланып, анын натыйжасында жалаң аскердик жайлар эле эмес, граждандык объектилер талкаланып, жөн жай калктын курмандыктары көбөйүп, Мариуполь, Харьков сындуу шаарлар тыптыйпыл талкаланып, Орусиянын мындай аракети согуш мыйзамына жана Женева конвенциясына каршы келерин, аскердик кылмышка жатарын ырастаган. Согуш аяктагандан кийин каалайбы каалабайбы, Орусия Украинага келтирген зыяндарын төлөп берүүгө мажбур болот. Бул орус экономикасына оорчулук алып келет, анын залалы бизге да тиет. Кыргызстан ички жана тышкы саясий багыттын башкаруу системасын өзгөртпөй ушул калыбында кала берсе, биз да кыйынчылыктарга кабылабыз. Өнүгүү болбойт, жашоо турмушубуз артка кетет. Мисалы, биз эртең ОДК буюмунан чыгабыз десек, жок андай болбойт. Бул сөздөрдү улутчулдар айтып жатат, аларды биз жок кылып, орус дүйнөсүн коргойбуз дешип бизге кол салса, биз кандай акыбалда болот элек, дейт Исмаил Исаков. Кезде баткендеги чек ара маселесин ыраттуу чагылдырып келаткан журналист Арзугүл Галымбетованын сырдуу өлүмү тууралуу Турдайым Кожомердиеванын баткендеги чырдын баарында Арзыбек Буркановдун аты аталууда, эмне үчүн бийлик чара көрбөйт деген макаласы да жарыяланган. Ал эми профессор Лайли Укубаева Аргастан берилген тактоолорунда Азия Ньюс кезинде жарыяланган Марат Орозонов деген автордун кинелерине жооп берген. Фейк же чын эле бардыгы белгисиз авторго берген жообунда профессор Укубаева азыркы сага окшогон жана сен жактап жаныңды жеп жаткан абийирсиздикке каршы ачык күрөшкө чыгып, элибизди, мамлекетибизди азектеген илим билимибизди таза сактап калууга жасап жаткан аракетим, аны прогрессивдүү адамдар туура түшүнүп колдоп жатышат. Карып, аксакал жашка келгенибизде элибизди жабыркаткан жүзүн каралыктар тууралуу чындыкты биз айтпасак, журналисттик деги эле адамдык жүзүңдү, этикаңды жоготкон ыймансыз сен айтасыңбы, дейт. 2021 жылдын 5 августунда Кыргыз улуттук илимдер академиясында өткөн шайлоонун тегерегиндеги талаштар ушу кезге чейин токтоло элек. Шайлоонун кандай өтүшү бүтүндөй мамлекетибиздин, улуттук илимибиздин трагедиясы, билсең бүгүнкү коомубуздун жүзү, деп жазат профессор Лайли Укубаева. Азия Ньюс кезинде парламент депутаты Дастан Бекешев соттун чечими жок эле сайтты блокировка кылган туура эместигин белгилеп, Гүлшат Асылбаеванын жалган маалыматтан коргоо боюнча мыйзамын жокко чыгаруу өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганын билдирген. Бул мыйзам негизи өтө калпыз. Соттун чечими жок эле сайтты блокировка кылган туура эмес да, аткарылышы боюнча да бир топ суроолор бар. Ошон үчүн мен мыйзамды жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылдым, дейт Дастан Бекешев. Саясат талдоочу Турат Аким соц тармактагы Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаровдун айтышына кайрылып, саясий тирештин купуя сырлары азаздан ачыла баштаганын, бирок талаш кызык жерине келгенде токтоп калганын белгилеген. Атамбаев менен Жээнбековдун тушунда камалган экөөнүн бири өткөн жылы президент болуп, экинчиси кайра эле түрмөгө отургузулду. Эгерде мыйзам талаасы бирдей иштесе, Кыргызстанда ар бир адамдын укугу тең болсо, анда экөө тең бирдей камалышы керек, же эркиндикке тең чыгышы керек. Бирөөсү дагы соттон акталып же мөөнөттөрү бүтүп чыккан эмес, экөө тең тополоңдо бошонуп кетишкен. Лөктөрдүн мыйзам сыйлабастыгынан, элдин караңгылыгынан бизде юридикалык казустар өтө көп. Ошондон улам 30 жылдан бери 3-4 тополоңдон кийин деле мамлекетибиз оңолбой, элибиз саясий кулчулуктан арыла албай, ар кандай саясий фокустарга алданып жүрөт, дейт Турат Аким. Ушул эле гезиттеги маегинде эл аралык маселелер боюнча серепчи Алмаз Тажбай Орус-Украин урушуна токтолуп, бул согуш тез арада токтобойт. Анткени Путин өз сөзүнөн артка кайтпаган инсан. Согуш токтосо, тынчтык келишимде Путиндин амбициясы ишке ашырылышы керек. Путин согушту утту деген максатта. Мисалы, Донецк, Луганск облустары жана Кырым Орусиянын аймагы катары тааныган нейтралдуу статуска ээ болуу чечими чыгарылышы шарт. Согушту токтотууга 3 жол бар. Биринчи, Украина капитуляцияга барат. экинчи Украина компромисс жолу менен өз суверенитетке таанымал территориясын жоготот. Үчүнчү же орус аскерлеринин территориясынан кууп чыгат. Биринчи менен үчүнчү вариант ишке ашуусуна күмөн аз. Ошондуктан батыш өлкөлөрүнүн санкциялары жана башка амалдары менен Украина Корея жарым аралындай батыш жана чыгыш жака бөлүнүп калышы мүмкүн, дейт Алмаз Тажыбай. Де-факто гезити Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешенәлиев штабта коомдук колдоого муктаж экенин маалымдап, тармактын абалы мышык ыйлаарлык экенин жазып чыкты. Кыргыз туусу кезити доллар курсу төмөндөгөнү менен баалар өзгөрүлбөгөнүнө токтолду.
Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиевден уктук. Ободо Азаттык радиосу.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Чөлкөмдөгү темаларга токтолсок, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган марттын аягында Өзбекстанга расмий сапар менен барып кайтканын кабарлаган элек. Анын сапары Украинадагы согуш уланып, геосаясий кырдаал чыңалып турганда өттү. Серепчилер Анкара Москванын таасир күч Борбор Азия менен жакындашууну көздөп турганын, бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр Орусиянын көлөкөсүнөн чыга албай жатканын айтышат. Толугураак Элвира Будайчиевадан угалы.
29 мартта Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2 күндүк расмий сапары менен Өзбекстанга барды. Сапардын жүрүшүндө эки тараптуу мамилелерди тереңдетүү талкууланып, онго жакын документке кол коюлду. Ага аскердик келишим да камтылган. Эрдоган анда Туркиянын коргоону өнөр жайын өнүктүрүү үчүн чоң потенциалга ээ экенин жана аны Өзбекстан менен бөлүшүүгө даяр экенин айтты.
Савунма сарайында
бүгүн коргоо өнөр жайы боюнча келишимдерге кол койдук. Биз бул келишимдер боюнча тажрыйба алмашууга даярбыз. Түркиянын бул тармактагы жетишкендиктери ачык көрүнүп турат.
Эрдогандын Өзбекстанга расмий сапары мурда пландалган иш чара. Өзбекстандык серепчи Камалоддин Рабимов бул сапардын мааниси чоң экенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Борбор Азия Түркия менен мамиле түзүүгө абдан кызыктар. Анткени Түркия аскердик күч экенин далилдеди. Ошондуктан Түркиянын Борбор Азия менен алакалары өтө маанилүү. Тажикстан сыяктуу түрк тилдүү эмес мамлекеттер менен да жакшы мамиледе. Тажикстан Иран менен бир тилде сүйлөгөн менен дүйшөмбү Тегеран мамилеси тажик түрк мамилесинин деңгээлине жете элек. Ошондуктан түрк биримдигинин келечеги бар деп эсептейм. Бирок Путин Орусияда бийликте турганда ал кечендейт.
В данное время при Путине это не осуществится.
Дейт Рабимов. Ал Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө Казакстан менен Кыргызстан Туркия менен кызматташууга кызыктар экенин кошумчалады. Ал эми казакстандык аскердик эксперт Эрмек Сейит Батталов да түрк биримдигинин келечегине токтолду.
Негизи менталдык разница бар го.
Борбор Азия өлкөлөрү менен түрк коомунун менталитети ар башка. Түркиянын баалуулуктары көптөн бери калыптанган. Жамааттык коопсуздук келишими уюму турганда чөлкөмдөгү өлкөлөр Орусиянын таасиринен чыга албайт. Бирок Украинадагы согуш орус армиясынын беделине доо кетирет. Кытай да, Түркия да Орусиянын алсыраганына кызыктар.
Деди Эрмек Сейит Батталов. Казакстандык саясаттануучу Мүхит Асанбаев Борбор Азия өлкөлөрүнүн элитасы Туркия менен жакындашууга даяр эмес экен деп эсептейт.
Азыркы мынау бизде кантарда болгон окуялар
Казакстандагы январ окуялары бир катар маселелерди чечүүгө тоскоол болду. Орусиянын Украинадагы аракеттеринен кийин Казакстан Орусиядан алысташы мүмкүн. Түркиянын Азербайжандын Тоолу Карабах аймагындагы окуяларга колдоосу түрк биримдигинин келечеги бар экенин көрсөтүүдө. Эми алдыда Украинадагы согуш кандай аяктайт деген суроо турат.
Ал эми бул жеңилсе Ресей ондо бөлүнөт.
Деди Мухит Асанбаев. Ал эми Анкара түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөргө түрдүү деңгээлдеги жардамдарды көрсөтүп келет. Буга чейин Түркия Тоолу Карабах аймагындагы согушта Азербайжанга аскердик жардам бергени белгилүү. Анкара ошондой эле Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосунда Каспий деңизине байланыштуу узактан бери уланып келе жаткан талаштын чечилишине салым кошкон. Былтыр Кыргызстан Туркиядан байрактар учкучсуз учуучу аппараттарды сатып алган. Түрк мамлекеттер уюму 2009 жылдын октябрында түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтык кеңеши катары түзүлгөн. Ага алгач Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Туркия түптөөчүлөр болуп кирген. Ташкент уюмга кошулуу ниетин 2018 жылы апрель айында билдирип, 2019 жылы Бакуда өткөн жыйында мүчө болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обада Азаттык радиосу жекшембинин кечинде АКШ-да үн жазуу академиясы Грэмми музыкалык сыйлыгын тапшырды. Коронавирус пандемиясынан улам артка жылдырылган Азем быйыл Лас-Вегас шаарында өттү. Аземде Украина президентинин кайрылуусу да көрсөтүлдү. Ал музыка коомчулугун унчукпай турбай жок дегенде Украинадагы согуш тууралуу чынчыл маалыматтарды айтып чыгууга чакырды. Грэмми сыйлыгын тапшыруу аземи тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Украин президенти Владимир Зеленскийдин алдын ала жаздырылган видео кайрылуусу Грэмми сыйлыгын тапшыруу аземинде көрсөтүлдү. Ал талкаланган шаарлардын тунжураган тынчтыгы, каза тапкан адамдар жана согуш тууралуу чындыктын маанилүүлүгү тууралуу сөз сүйлөдү.
Согуш. Музыкага мындан артык каршы келген нерсе барбы? Талкаланган шаарлардын жана каза болгон адамдардын тунжураган тынчтыгы. Ким тирүү калат, ким түбөлүк тынчтыкта калаарын согуш тандоого жол бербейт. Украин музыканттары смокингтен ордуна ок өтпөс соот кемсел кийип, ооруканаларда жарадар болгондорго ырдап жүрүшөт. Музыканы токтотуп болбойт. Ал сөзсүз жетет. Өзүңөрдүн музыкаңар менен тынчтыкты бузгула. Биздин таржымалды айтуу үчүн бүгүн баштаңыз. Кайсыл жол менен болсо да Украинаны колдогула.
On your social networks, on TV, support us in any way you can, any but not silence.
Зеленский эл аралык коомчулукту 40 күндөн бери Орусиянын куралдуу кол салуусуна туш болуп жаткан Украинаны колдоого ачык чакырык жасады. Украин президентинин кайрылуусунан кийин ырчы музыкант Джон Леджент өзү атайын Украинадагы окуяларга арнап жазган Free чыгармасын АКШ-да жашаган украиналык ырчы Мика Ньютон, бандурачы Сюзанна Игидан жана Донбасстан чыккан акын Любов Якумчуктун коштоосунда аткарып беришти. АКШ-нын үн жазуу академиясы өнөктөшү Global Citizen кайрымдуулук кыймылы менен биргеликте быйылкы Грэмми сыйлыктарын тапшыруу аземин Украинада жабыртаткандарга көңүл бурдуруу өнөктүгү менен коштоду. Эми музыкалык сыйлыктарга өтсөк, бул жылы АКШ-нын башкы музыкалык премиясы Грэмми сыйлык тапшыруу аземи 4 апрелге караган түнү Лас-Вегас шаарындагы MGM Grand Garden Arena комплексинде өттү. Буга чейин азем жыл сайын өтүп жүргөн Лос-Анжелестен коронавирус пандемиясынан улам кечирээк датага жылдырылган болчу. Негизги сыйлыктар аталган жылдын мыкты үн жазуусу менен жылдын мыкты ыры номинацияларын Silk Sonic Soul тобу Leave the Door Open чыгармасы жеңип алды. Жыл мурда музыканттар Бруно Марс менен Андерсен Пак биргеликте түзгөн Silk Sonic тобунун 70-жылдардын сүйүү балладаларындай стилде жазылган бул үйүмдүн эшигин ачып коем деген ыры мыкты R&B ыр жана мыкты R&B аткаруу номинацияларында алды. We Are деп аталган жыйнагы жылдын альбомы сыйлыгын жеңген музыкант Джон Батист быйылкы Грэмминин эң көп 5 граммофон айкелин алды. Анын ичинде ырчынын Freedom чыгармасына мыкты музыкалык клип номинациясы да кирет. Аземде Батист бул ырын атайын жасалгаланган сахнада аткарып та берди. Буга чейин эле америкалык башка музыкалык иш-чараларда байгелерди жеңип келген Оливия Родриго мыкты жаңы ырчы намына ээ болду. 19 жаштагы ырчынын Soar деп аталган дебюттук жыйнагы мыкты вокалдык поп альбом, ал эми айдоочулук күбөлүк чыгармасы мыкты жеке поп аткаруу номинациясында жеңип чыкты. Рок категориясында Foo Fighters тобунун Medicine at Midnight жыйнагы 2 сыйлыкты алды. А кантри жанрында айтылуу музыкант Крис Степлтондун Starting Over жыйнагы, джаз жанрында Чик Кория мыкты джаз импровизациясы деген сыйлыктарды алды. Быйылкы жылы кошулган жаң категория тууралуу 2 ооз сөз Global Music аянтчасында аткарылган мыкты аткаруучу деп аталган номинация европалык эмес салттуу музыкаларга берилип турмай болду. Биринчи жолку сыйлык теги пакистандык учурда АКШ-да жашаган Аруч Афтаптын Мохаббат деген ырына кайрылды. Ошентип быйыл Грэмми сыйлыктары 86 категорияга жетти. Аземди комик актер Тревор Ноа алып барды. Грэмми сыйлыктарын Америкалык үн жазуу академиясы 1958 жылдан бери кайрып келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 8:30. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу эфирде. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кыргыз эл акыны Умур Султановдун талантынын күчү жана кыргыз адабиятына киргизген жаңылыгы тууралуу маектешебиз.
Анын биринчи жаңылыгы агырды да жазды, анан традициялуу
Интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү каастык тили деген эмне? Анын ар бир адам үчүн коркунучу эмнеде деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз.
Адамдар түрдүү жолдор менен башкаларды адам сыягынан чыгарышат. Мисалы, жалпы мүнөздөмөлөрү бар адамдардын тобун.
Жана Алайга барып 2 жыл мурда кичи жана улуу Памирден көчүп келген үй бүлөлөрдөн кабар алабыз.
Кыргызстан неси жакшы дегенде алмасы жакшы деген кыргыздарыбыз эдик да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 5 апрель. Кыргызстан бүгүн эл акыны, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер Умур Султанов менен коштошууда. Ал 3 апрелде 86 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркумдун сөөгү бүгүн жерге берилет. Алдыда биз кыргыз эл акыны Умур Султановдун талантынын күчү жана кыргыз адабиятына киргизген жаңылыгы эмнеде деген суроонун тегерегинде кеп кылабыз. Адабият таануучу жана жазуучу Абдыкерим Муратов азаттыктын ушул жана башка суроолоруна жооп берди. Муратов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Классик акын кыргыз адабиятына 60-жылдары келип, анан кыргыз поэзиясында алдыга киши салдырбас бир даңазалуу акынга айланды деп айтып келе атпайсызбы? Бул акындын талантынын кудурети эмнеде сиздин көз карашта?
Умур Султанов бул кыргыз адабиятына ошо 50-жылдардын экинчи жарымында 60-жылдарда келген мезгилде мына башкалар сыяктуу эле болчу да, биринчи 2 жыйнагында чыгарды 61-жылы, Тоо күндөрү 65-жылдыздуу түндөр дегенчи, мындай кадыресе эле мындай көпчүлүктүн бири катары келген да. Анан баягы күтүлбөгөн жерден эле 68-жылы 30-нчу станция деген жыйнагы менен 70-жылы Айропана деген 2 жыйнагы таланттуу акын катары таанытты да. Анын таланты эмнеде эле, кыргыз адабиятына алып келген жаңылыгы эмнеде болду? Ошол мезгилде 60-жылдарда жалпы советтик адабиятта чоң бир тескириктер болуп аткан да. Мурдагы советтик поэзияны таануу ар кандай жаңы стандарттарга умтулуу пайда болгон да. Андрей Вознесенский, Булат Акужава, Евгений Евтенко, Роберт Вознесенский, Белла Ахмадуллина, бизден Рамис Рыскуловтор баягы стандарттарды бузуп жаңы бир жолдорду таап атканда, Умур Султанов мына ошолордун ичинен аябай көзгө көрүндү да. Анын биринчи жаңылыгы агырды да жазды, анан традициялуу да жазды да. Мына ушул ыр формаларынын баардыгында ийгилик жаратты да. Өзүн бир жазганы бар: акындар кечиргиле ырларыңа окшошот совхоздун койлоруна депчи.
Кыргыз акындары жөнүндө айтып атат да,
кыргыз акындары жөнүндө ушинтип атат да. Себеби бул өзүн өзү бийиктен көрө алуу, кыргыз акындарынын ушул новатордук изденүүлөргө түрткү берүү сыяктуу көрүп атат да. Анан ушундай мезгилде жаңыча стилдеги, жаңыча формадагы ырларды жаратты да. Жогорудагы айткан 2 жыйнагында мына ошонусун кадимкидей көрсөттү да.
Сиз атадыңыз тиги Вознесенский, Акуджава, Евтушенко, эми жанагы советтик алкактагы Москвадан чыккан, ошол учурдагы чыгаан акындар, Рождественский, Ахмадуллина сыяктуулар да. Алар менен кандайча ушу ийиндеш болуп калган, кандайча алар менен мамиле түзүп калган, кантип ошол деңгээлде туруп калган бир кылка?
Себеби алардын бир чоң өзгөчөлүктөрү ушунда болгон да, аларды жалпы эле эстрадалык ырчылар деп коет да. мындай чоң залдарга чыгып алып, аянттарга чыгып алып туруп, аудиторияны өздөрүнө каратып алып туруп, ошол жерде кадимки баягы артисттерге окшоп ырларын кагаз карабай жатка айтып берип, кыйкырып, тиги болсо окурмандар ошол убакта аябай активдүү болуп сүрөөн кылып жанагыларычы колдоп турганда, Умур Султанов дагы ушундай болгон да. Ал ырларын баардыгын жаткарды. Анан ошол ырлардын баарын окуганда элди муютуп жана аудиторияларды кол чаптырып, Кыргызстанда болсун, мейли Россияда болсун, СССРдин башка шаарларында болсун, ошол адамдарды өзүнө тартып турганда, ошон үчүн тигилер өздөрү оңолшуктан таап кошуп алып мындай чөйрөсүнөчү. Бул бир жака акындар барыш керек болсо чет мамлекетке же болбосо СССРдин башка аймактарыначы сөзсүз түрдө оңолшуктанды кошуп алганда кыргыздардан ким барат мындай жерлерге ошондой жыйындарга дегенде оңолшуктан кийинчи болуп барып турганда ошондон улам анан улары орус тилине которулуп орус тилинен башка тилдерге которулуп ошол 60-жылдардагы кыргыз адабияты кыргыз поэзиясы дегенде оңолшуктанды атаган прозасы дегенде кыз айтматовду поэзиясы дегенде оңолшуктановду рамис рыскуловду айтып турушканда 35 жаш мезгилинде бул оңолшуктановдун ушу бүткүл союздук адабиятта өзүнүн жүзүн көрсөткөндүгү бул кыргыз адабиятынын чоң утугу болгон да.
Анан акындын дагы бир артыкчылыгы деп бааласа болобу, бул ушул өзү жазгандай чарчагыча жазган же болбосо өмүрүнүн акырына чейин талыбай жазган, деңгээли жагынан дагы улам жогорку тепкичке көтөрүлүп отургандай сезилет да. Мисалы үчүн адамдын турмушу ыр романы бир чыгармачылыгынын бийиктиги, эң бийик жеткен чеги деп айтса болобу?
Ооба, ошол оңолшуктановдун үч чоң бийиктиги бар да. Бул биринчи чоң бийиктиги баягы сен жөнүндө поэмасы. Бул сен жөнүндө поэмасы кыргыздын баягы 30-жылдардан бери келаткан салттуурунда жазылган уйкачтындай кыналышкан уйкачтар аркылуу адамдын ички сезимин берет да. Мында эки нерсе бар: биринчи сүйүлгөн адам, экинчи сүйгөн адам. Экөөнүн тең образы мыкташылган да. Ошол поэма жазылгандан кийин азыра чейин эле кыргыздын эченечен муундары жаштар ошол поэмадан үзүндүлөрдү көчүрүп алып жигиттер кыздарга кат жазышып, болбосо ошол обонго салынган доордурларды далай кишилердин, далай жаштардын үй бүлө курушуна, ак сүйүүгө келишине, сүйүүнүн маанисин түшүнүшүнө себеп болгондо акындын бактысындай да. Бул оңолшуктанов 70-жылдардан бир жарым кылымдай кыргыз коомунда өзүнүн ушул сен жөнүндө поэмасы менен жашап келатат да, жана дагы жашай берет да. Анан кара ушундай формадагы кыздан кийин эле дагы чарчоонун жүзүн чырын жазып атат да. Бул сен жөнүндө поэмага караганда башкача стилде, башкача формада жазылган. Мында эркиндик көбүрөөк да. Бул ушу бала убагынан тартып кыйын күндөрдү, трагедиялуу учурларды ошол чарчоого салыштырганда жүзөр жазган. Мындачы колунан келбей тургандай нерселер менен өткөндөрдү эске түшүрөт дагы, ошолдун баарын ырга салат да. Оңолшуктановдун акындыгынын мыктылыгы өзүн эркин жазат, кыйналбайт да. Мындай шарт эле жазып кеткен профессионалдык жазма адабияттагы көкмөчүлүк сыяктуу мындай эркин кетет. Ошол түбүндө акындык табияты бар экендигин көрөбүз да. Албетте, мен көкмөчүлүк дегенде баягыдай алардын формасы жөнүндө айтып аткан жокмун, өзүн дагы поэзиядагы эркин алып жүрүшү
ыргагы, өзүнүн
ошол ыргагы, ыр куруу чеберчилиги, уйкаштыруу чеберчилиги жагынан ушундай бейуйкаш ырларында дагы ушундай бир эркиндик, ушундай бир акындык талант жакшы.
Ооба, анан ырлары мүнөзүнө, мүнөз ырларына окшош деп дагы айтып жүрүшпөйбү?
Мен эми ал кишини өтө жакында билбей калдым, жалпы эл катарында билдим. Анан 35 жашында жазуучулар союзунун секретари болгон мезгилде албуттанып, баягы деңиздин толкундай күлкүрөп шаркырап жүрчү да, адабияттагы тазалык үчүн күрөшчү да. Анан ошондой бир өзүн ошондой күлкүрөп шаркырап жүргөндүгү, пафосунун бийиктиги, өзүнүн мүнөзүнүн бийиктиги бул ырларына таасир эткен да.
Михаил Синельников билесиз го, советтик адабиятчы, көңүл айтуусунда жазып атат ушул оңолшуктановдун уюштуруучулугун жогору баалаган экен да. Ушу жазуучулар союзуна төрага болуп турган кезде, 90-жылдардагы союздар ыдырап турган кезде ушу уюштуруучулугу жагынан күчтүү болчу деп айтып атат да.
Синельников бул түбү оштук, ошто чоңойгон, ошто төрөлгөн. Анан бул жакшы билет да, Жолоо Мамыровду, Омур Султанов, булардын ырларын орусчага которуп да жүргөн. Анан бул кыргыз балким мындай окуя жоктур, кыргызстан жазуучулар союзун 3 жолу башкарган да. Мындай секретари болгон, кийин дагы секретари болгон, анан кийин баягы союздар ыдырап 3-4 бөлүнүп атканда дагы бир өзүнчө бир союз болуп анын төрагасы болгон да. Анан ошол мезгилде жаңы ала тоо деген журналды, кыргыз адабият деген газетаны негиздеген да. Ушул жаштар үчүн мындай көп күйүп жүрчү да. Аябай көптөгөн жаштар ушу оңолшуктановду өзүнүн устаты катары санайт да. Ал киши аларга мындай жол көрсөтүп, жыйнактарынын чыгышына жардам бергендиги жагынан устат шакирт маселесин кыргыз поэзиясына алып өнүктүргөн кишилердин бири катары эсептелет да. Жана айтып көрдүңүз адамдын турмушу деп ошондой ыр менен романды жазыш деген бул ар кимдин колунан келбейт да. Бул үчүн аябай чоң деңгээлдеги акын болуш керек, чоң деңгээлдеги адам болуш керек, чоң деңгээлдеги ошол отуруш деген киши болуш керек да. Жанын комосунтанттын эмгектери чоң, анын котормолору дагы мыкты.
Негизи Умур Султановдун чыгармалары узакка окулса керек, кандай дейсиз?
Эмнегедир ушул Умур Султановдун бир жакшы бир чыгармасы бар эле да, студенттукта курсту иш жазган прозасычы. Бул улуу дайра аралдар арасында мусипке жол, жана мен айтып аткан ак жол деген прозалар эмнегедир окулбай калды да. Ушулар бара бара окурмандардын бир жүрөгүнөн түнөк алыш керек да. Албетте Умур Султанов көп окулат, жанагы обондор жазылып атпайбы, обон жазылыш үчүн сөзсүз түрдө жана текстте бир чоң жан рух, ошондо бир ыргактардын ушунчалык чебер айкалышы керек болот да. А Умур Султанов ошондой чебер айкалышы болгонда анан акыркы жылдарда биз неме болуп кетпедикпи, ар кандай адабияттар бири бирине жакындашпай өзүбүздү билбей калдык. Ошол мезгилде мындай детектив жанрына да кайрылып атпайбы, жана пираты неволя, остров дракона, таинственный всадник, вести сто света деген романдар сериясын жазып атпайбы, жана Нил Герман дегенчи. Бул деген бир адамдын аткара турган нерсеси эмес да. Элдер кризис болуп, жазуучулар өзү менен өзү болуп жоголуп аткан мезгилде бул киши мына ушундай чыгармалар жазып атат да. Жакшы, бул азырынча окулбай турат да, балким бир убакта талашып окулуп кетеби, же болбосо жалпы эле адабиятка ушундай бир мамиле болуп турат. Баягы окурмандар ырзай турган мезгилде ошондой болушу мүмкүн да. Эми бул кишинин поэзиясы өз жыйнактары эч убакта бир китеп дүкөндөрүндө калып калбады да. Окулуп атты, таланып атты, кайра кайра басылып атты, көптөгөн тираж менен чыгып атты. Чарчоонун жүзүнчү ыры деген жыйнагы чыкканда абдан мындай бир окурман журту тез алып тез тарап кетти да.
Кыргыз эл акыны Умур Султановдун талантынын күчү жана кыргыз адабиятына киргизген жаңылыгы тууралуу Бурулкан Турдубек кызы адабият таануучу жана жазуучу Абдыкерим Муратов менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө пикир алмашуу кеңири жайылган сайын медиа коомчулук арасында кастык тили деген түшүнүк актуалдашып баратат. Дээрлик ар бир адам кастык тилинин бутасына алынышы толук мүмкүн. Буга көбүнчө кишинин көз карашы, тандоосу, башкаларга окшобогон мүнөзү же кайсы бир өзгөчөлүгү себеп болот. Бүгүн Азаттыктын Ак сөз подкастында мына ушул темага кеңири токтолгонго аракет кылып, социалдык желенин кыргыз сегментиндеги жагдайына кайрылабыз. Уктурууну Санжар Эрали даярдады.
Кастык тили темасында аудио баян даярдайм деп буга чейин бир топ булактарды карадым. Чында англис тилдүү жана орус тилдүү булактар болчу көбү. Анын кесиптештеримдин бири кыргыз тилинде да кыйла маалыматтар жарыялана баштаганын айтты. Коомчулукка жайылтуу керек аларды деп сунуштады эле. Анын сунушу менен challengehate.com сайтына баш бактым. Ал жакта кастык тили деген эмне, аны ким качан колдонот, андан ким жабыркайт, кесепети кандай болот деген суроолорго бир топ мисалдар жазылыптыр. Ар бир түшүндүрмө кызыктуу иллюстрациялар менен коштолуп, түшүнүүгө оңой тил менен жазылган экен. Ал жактан алган маалыматтарды бир аздан кийин бөлүшөм. Адегенде кастык тили деген сөзгө кыскача түшүндүрмө бере кетсек, сөздү кесиптешим Замира Кожубаева улантат.
Жөнөкөйлөтүп айтканда, адамды тегине, саламаттыгына, мүмкүнчүлүгүнө, жүрүм турумуна, тандоосуна карай баштырмалоого багытталган сөздөрдүн баары кастык тилине кирет. Кастык тили адамдын көңүлүн оорутуп, социалдык, саясий, экономикалык жана маданий жактан обочолонтууга багытталат. Көпчүлүккө окшобогону үчүн эле ар бир адам кастык тилинин бутасына алынышы мүмкүн. Кастык тили бул өтө кеңири маанидеги термин. Айрым учурда ал башкалардын кадыр баркына доо кетирүү же көңүлүн оорутуу максатында атайын колдонулат. Тагырагы кишини басмырлаган сөздүн баары кастык тили. Мындай сөздөр майыптыгы барларга, гендердик өзгөчөлүгү бар кишилерге, улуттук, диний, сексуалдык ачылыктарга терс таасир этип, алар өздөрүн коомчулуктун түрткүсүндө калгандай сезишет. Мындан улам ортодо ажырым пайда болот. ажырым жек көрүүчүлүктү жаратат. Жек көрүүчүлүк түрдүү конфликттерге себеп болот. Адам кастык тилин бирөөнү же кайсы бир топту жек көргөнү үчүн эмес, өзү байкабай деле колдонушу мүмкүн. Мисалы, журналисттердин макалаларында, чыгармаларда же эл алдында сүйлөгөн сөздөрдө майыптыгына карабай ушундай мыкты иштерди жасап жатат. Же майып болсо да, ден соолугу чыңдарга караганда элге көп пайдасы тийүүдө деген сөздөр айтылат. Муну сүйлөгөн адам майыптыгы бар кишини басмырлайын деген ойду айтпайт, бирок өзү байкабай эле аны коомдон бөлүп көрсөтүүдө. Бул дегени сен башкасың, биз башкабыз деген түшүнүк. Мындай мисалдар кишинин улутуна, динине же башка бир өзгөчөлүгүнө байланыштуу да колдонулуп жүрөт.
Рахмат Замира. Азыр эми изилдөөчү журналисттердин бири Гүлжан Эшбаеванын ойлорун угабыз. Ал кастык тили жөнүндө сүйлөгөндө Жогорку Кеңештин депутаттарынын биринин Facebook'ка жакында эле жазган бир кастык тилине толо постун мисал кылып келтирди. Гүлжан ал депутаттын аты жөнүн атабай эле жазган постун талдап, андан ары сөзүн улантат.
Пост жазбады Facebook'качы. Нокотек тен урпактары көбөйүп атат, нокотектер көбөйүп атат деп, бул деген баягы ажырашып келген кыздын балдары, ошол тегинен алыстаган балдар деген түшүндүрөт экен да. Анан ушул нерсе баягы эл өкүлдөрүнүн деңгээлиндеги колдонулган кастык тилине мисал десек болот да. Анан негизи өзүбүз байкабаган жана байкаган абалда деле биз хейт спичти колдонуп алабыз. Мисалы, мен акыркы жумада байкаган журналист кесиптештердин айрым эмгектерине көзүм түшүп калды. Мисалы, кыз экендигине карабастан ушун менен алектенип жүрөт деп журналист өзү айтып атат да. Анан бул дегени ушул кыздарга мындай бир таандык хобби эмес, бул эркектерге гана көбүрөөк таандык болгон нерсе деп өзүбүз мындай таң улап аткандай деп ойлойм да. Ошону уккан угарман көрүүчү деле баягы журналист тастыктап аткан же журналист бир мындай даяр бир кастык тил менен бөлүүчүлүк менен берип аткандан кийин аны көргөн көрүүчү угарман деле ошондой бүтүм менен анан комментарий жаза баштайт да. Мен ушул акыркы учурда байкаганым, кыз экендигине карабастан ушул ат баккан же баягы көк бөрү улак чапкан кыз деп айткан видеолордун ылдыйында ошол кыздын баягы хоббисин жек деген, аны туура эмес деген комментарийлер аябай көп жазылды да.
Кастык тили кишинин кайсы бир өзгөчөлүгү же социалдык абалына гана байланыштуу эмес, айрым учурларда саясий же аскердик конфликттер маалында да колдонулуп, ансыз да чыңалып турган жагдайды курчутуп жиберет. Гүлжан Эшбаева азыр коомчулуктун көңүлүн буруп турган орус украин кризисиндеги мисалдарды айтып берди.
Соц тармактагы колдонуучулардын арасында Украина Орусия согушундагы каза болуп келген, Кыргызстанда төрөлүп жарандыгы Орусияныкы болгон тургун жарандардын деле мындай жарыяланган материалдарынын түбүндө кайсы бир деңгээлде алардын улутуна кызыккан, ошол нерсеге багытталган бир билдирүүлөрдү көрүп калабыз. Эми негизгиси баягы көпчүлүк интернеттеги кеңири айдыңда көпчүлүк айта беришет экен, жаза беришет экен, бирок эң негизгиси ошол баягы биздин өзүбүздүн медиа тармагындагы кесиптештердин ушу айрым учурда байкап же байкабастан кастык тилин колдонуп аткандыгы дагы деле ушул байкалууда деп ойлоп турам.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты.
Кастык тили адепсиз тамашалардан тартып, адамдарды жапырт өлтүрүүгө чакырыктарга чейин жетиши мүмкүн. Андыктан мындай сөздөрдү укканда аны таанып ажырата билүү ар дайым эле оңой боло бербейт. Кээде адамдар ошондой сөздөрдү айтып жаткан киши атайылап зыян келтирүү ниети бар деп эсептешет. Бирок ошол адам кастык тили деген түшүнүктөн жетиштүү кабардар болбогонунан же сабатсыздыгынан улам мындай сөздөрдү айтышы ыктымал. Буга чейин калыптанып калган түшүнүктөрдөн, стереотиптик көз караштардан улам же болбосо жаат жаатка бөлүнүү кадыресе кабыл алынган коомдо мындай билдирүүлөр жек көрүүгө толгон болуп көрүнбөйт деле. Алдыда Замира Кожобаева менен дагы да кененирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз.
Жек көрүү сезими коркуу сезиминен же сабатсыздыктан келип чыгышы мүмкүн. Бирок бул ошондой эле билбестиктен улам пайда болгон түшүнүктөрдүн, ишенимдерди четке каккан стереотиптердин, жалпыга маалымдоо каражаттары маалыматты бурмалоосунун, саясий манипуляциялоонун же расисттик көз караштардын натыйжасы болушу мүмкүн. Кээде касык тилин колдонгондор кайсы бир кишини же топту адам катарынан чыгарып салат. Мунун кесепети жек көрүүчүлүктү күчөтүп, түрдүү зомбулуктарга алып келиши мүмкүн. Төмөнкү түшүнүктөр жана мисалдар күнүмдүк турмушта биз туш болгон жана теңсиздикке алып келген идеяларды сын көз менен карап чыгууга жардам берет.
Стереотиптер жана жалпылоолор.
Стереотиптер жана жалпылоолор дайым эле катуу жек көрүү сезимине толгондой көрүнбөшү мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен алар кимдерге багытталса, ошолорго зыяндуу терс таасирин тийгизиши ыктымал. Мындай көз караштар айрым адамдардын келечеги үчүн өтө терс кесепеттери бар саясатка жана практикага таасир этет.
Жаңылыш көз караш.
Кастык тили түрүндө билингенден тышкары бир тараптуу же расисттик көз караш басмырлоочу жүрүм туруу менен дагы көрүнөт. Мисалы, кимдир бирөөгө туулган жерине байланыштуу башкача мамиле жасоодо же басмырлоочу маанайдагы саясатта билинет.
Басмырлоо.
Басмырлоо адатта коомдогу бийликтин жана үстөмдүктүн структурасын чагылдырат жана адамдардын бүтүндөй топторунун обочолонушун шарттайт. Басмырлоонун ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Анын ичинде салттуу лакаптар жана үрп адаттар дагы бар. Мындай көрүнүштөр коомдогу айрым топторго карата терс жана зыяндуу көз карашты калыптандырууга өбөлгө түзөт. Бул алардын маргиналдашуусуна алып келет.
Саясий манипуляция.
Кээде бийликтегилер жеке саясий кызыкчылыктарын көздөп, адамдарды манипуляциялоо үчүн жек көрүүгө үгүттөшөт. Адамдардын бир тобу экинчисин жек көрүүгө үндөдөн ким пайда табарына сын көз менен ой жүгүртүп, саясий манипуляциялоону жеңүүгө болот. Балдар стереотиптерди түшүнүп, же жаңылыш көз караш менен бул дүйнөгө келбейт. Алар баалуулуктарды жана ишенимдерди үй бүлөсүнөн, курдаштарынан, мугалимдерден, жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана айланасындагы адамдардан үйрөнүшөт. Адамдар башкаларга карата терс ойлорду жана мамилени чөйрөсүндөгү адамдар менен байланыш түзүп жатып үйрөнүшөт. Башкача айтканда, адамдарды адамдар жек көрүүгө үйрөтүшөт.
Жок жерден садага болчу адамдарды издөө.
Саясий манипуляциялоонун бир мисалы. Бул жок жерден эле садага болчу адамдарды издөө. Саясий элита башкалардан коркуу сезимин жеке кызыкчылыктар үчүн колдонгон учурлар көп кездешет. Садага болчу адамдарды табуу коомдогу көйгөйлөр үчүн адамдардын белгилүү бир тобун адилетсиз айыптоо дегенди билдирет.
Кемсинтүү.
Дегуманизациялоо же адам сыягынан чыгаруу бул адамдардын жеке адамдык касиеттерден ажыраткан процесс. Муну бийликте тургандар ошол адамдарга карата башкача мамиле жасаганын актоо үчүн колдонушат. Дегуманизациялоо адатта көпчүлүктүн үстөмдүк кылган топтун же алардын тарапкерлердин аң сезиминде башка бир адамдар кандайдыр бир өзгөчө мүнөздөмөсүнөн улам кандайдыр бир деңгээлде азыраак адамдык касиетке ээ деген ойду калыптандырат. Убакыттын өтүшү менен үстөмдүк кылган топтун арасында айтылган сөздөр башкаларды өзүнүн жеке адамдык сапаттарынан ажыратып, аларды топ катары гана карап, топтун ар бир мүчөсүнүн жеке адам катары баалуулугун жокко чыгарат. Адамдар түрдүү жолдор менен башкаларды адам сыягынан чыгарышат. Мисалы, жалпы мүнөздөмөлөрү бар адамдардын тобун, расасы же дини башка болгондорду, жаныбарларга, мителерге жада калса оорларга да теңештиришет. Кастык тили дегуманизациялоо аспаптарынын бири болуп калышы мүмкүн.
Изилдөөчү журналист Гүлзат Газиева интернеттеги социалдык тармак колдонуучуларынын арасында кастык тили көп колдонуларын айтат. Алдыда өзүнүн байкоолору менен бөлүшөт.
Социалдык тармактарда акыркы кездерде башка бирөөлөрдү кордогон, кемсинткен, мындай келегелеген, шылдыңдаган сөздөрдү жазгандар аябай эле көп болуп атат да. Муну көбүнчө эле баягындай фейк аккаунттардан же болбосо жасалма ат менен жазгандар көбүрөөк болот да. Билбейм, бири бирин көрүп деп айта алабызбы, же ушул социалдык тармактарда ошондой бир чөйрө пайда болуп калган үчүн бул көнүмүшкө айланып баратат да. Кадимкидей эле мындай кастык тили кеңири колдонулуп баштады да. Бул ушул кастык тилин пайдаланып жаткандар ошол нерсенин мындай кесепетин алдын ала көрө албай турат го деп ойлойм. Ушул кастык тилин кантип азайтсак болот дегенге мындай ойлоп көрсөм, Негизи эле адамдар кайсы бир нерсеге мындай кошула тургандыгын же кошулбай тургандыгын, ал пикирге каршы экендигин, эмне үчүн каршы экендигин мындай конструктивдүү өзүнүн пикирин, көз карашын айтууну үйрөнүш керек деп ойлойм да. Ошол кастык тилин азайтуу үчүн коомчулукта пикир билдирүү маданиятын, кеп маданиятын жайылтса ушул нерсеге мындай таасирин тийгизет деген ойдомун.
Изилдөөчү журналист Гүлзат Газиеванын мына ушул пикири биздин бүгүнкү баянды логикалык жактан жыйынтыктады окшойт. Демек, ар бирибиз кастык тили зыяндуу экенин, адам укуктарынын корголушун камсыздоо үчүн жек көрүүчүлүктүн бардык формаларына каршы күрөш жүргүзүү зарылдыгын таанышыбыз чоң мааниге ээ. Жогоруда да айтып өттүм, challengehate.com деген сайт тууралуу. Ал жакта кастык тили жана анын кесепеттерине байланыштуу кыргыз тилинде так түшүнүктүү маалыматтар бар. Баш багып көрүңүз, окуңуз. Бул жааттагы билимиңизди сыноодон өткөрүш үчүн викториналарга да катышсаңыз болот.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттыктан таңкы программаларыбызды улантып эми Алайга келсек, Талды суу Алайдагы алыскы айылдардын бири. 2 жыл мурун ушул айылга кичи жана улуу Памирден келген 17 үй бүлө жайгаштырылган. Кыргызстанга келгенден бери памирлик кыз келиндер мектепке барып, түрөтканаларда түрөй баштады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алардын бир күндүк турмушу менен тааныштырат.
Жаз келгени менен Талды суу айылы калың кардын кучагында. Бул жерде кыш 7 айга созулат. Айылдын кире бериш жагын памирлик кыргыздар ээлеп, 17 үй бүлө 11 үйдө жашайт.
Биз памылда 100 деген койлорду таштап, 50 деген топоздорду таштап, Кыргызстанга барсак, ысык жерде, жакшы жерде жыргайып экенбиз деп келдик эдик. Кыргызстан неси жакшы дегенде алмасы жакшы деген кыргыздарыбыз эдик да. Алма эмес, мында азыр арпа пышбаган жерде калдык да.
Памирлик үй бүлөлөрдө тиричилик таң атпай, кар күрөө менен башталат. Алардын бири Күмүшай Орозбек кызы, бул үйдө уул кызы келини менен турат.
Азыр ал муну шаалып жакып парава кылып койгон. Парава кымат болот. Анан ысыбайт кышка да биз кыйноо менен чыктык беди алил. Анан бирке откалаганда бир анчеке парава ысыйт, башка жер ысыбайт. Бир анчеке анан суук анандай бөлмөгө печке коюп салып бергенде жакшы болмок эле. Бул кызымдын күйөөсү памылда жатып калган, өзү келген бир баласы менен. Күйөөсү азыр биз жакта да 6-7 үйлүү неме паспорт алып тактап ушуяка келебиз деп алякаттап жатат да, келе албай жатат да, жолдун тосуктугунан, акчанын жоктугунан.
Айылда аялдардын түйшүгү бүтпөйт эмеспи? Кирейилди кечке бала карап, тамак бышырып, идиш аяктан кол бошобойт.
Биринчинен биз эми балдарды окутабыз, илим алдырабыз, Кыргызстанга барабыз. Кыргызстандын жери ысык болот экен, жер жемиши көп болот экен деп анан арзу менен келгенбиз да буяка. Келгенибизге 3 жыл болуп калды быйыл. Анан биз келгенибизде бизди оба эле Сарымогул айылга жайгаштырдылар, көне мектепке. Үйдө эми ушу үй тирегилиги бир анчеке бирке баласы оротобуз. Ош тамак өзүбүзгө түштүкчү, бирке өзүбүзгө неме кылабыз? Акча табабыз, тирикчилик кылгычалыгы жок.
Күмүшайдын келини Дүөлөт, памирликтердин улуттук тамагы каттамага камыр жайып жатат.
Эмне үчүн кызыл өңгүдө көп кийесиздер?
Биз ошо ата бабаларыбыздан калган мында. Ошон үчүн. Экибиз кызыл кийебиз. Келиндер ак жорук салынат, кыздар кызыл жорук салынат, ошондон айырманат.
Келин болуш кыйынбы?
Ооба. Бияктагылар кара кийинишет экен, жалаң баш жүрөт экен. Калта кийип алып жүрөт экендер ошо.
Сиз бул жакта да кийинбедиңизби?
Жок.
Болбойбу?
Болбойт да, ооба. Каттама майга пишырабыз, памирде казанга эле пишират экен азыр. Мында келип духовкага пишырабыз. Духовка оңой болот экен казанга караганда.
Бул жака келип духовканы көрдүңүзбү?
Ооба, биз бул жака келип духовканы.
Конуш которуп турмуш жайы бир аз өзгөрө түшкөн аялдар акырындап тиричилик буюмдарында пайдалана баштагат. Баарын кол менен жасап, казан башынан кетпеген кыз келиндердин түйшүгү бир аз жеңилдей түшкөндөй.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-апрель шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.